la inimă,
la inimă. Pentru noi,
femeile.
Bine v-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, suntem din nou la un moment de suflet, de la inimă la inimă. De fiecare dată ne face o deosebită plăcere să vorbim despre relația noastră cu Dumnezeu. Există însă etape pe parcursul anilor în care Dumnezeu ne trece peste anumite punți, să spunem așa, sau peste anumite prăpăsti chiar. Însă, după ce l-am traversat, ne dăm seama că a vrut să ne învețe ceva. Iată, avem acum o invitată împreună cu noi. Este Elvira Lupăștean și am vrea să împărtășim împreună despre asemenea lucruri, despre etapele din viața noastră care ne marchează, care ne schimbă gândirea și mentalitatea cu care am pornit poate din copilărie sau din tinerețe. Elvira, spune-mi un bun venit la întâlnirea noastră.
Mulțumesc și eu, mă bucur pentru solicitarea asta și sunt așa de încântată să pot să fiu cu dumneavoastră la acest interviu.
Am vrea să te cunoaștem, să știm și noi ce se ascunde acolo în cămările inimii tale. Ca să te cunoaștem, trebuie să ne întoarcem puțin în urmă, să trecem puțin și prin copilărie.
Da, provin dintr-o familie de creștini penticostali. M-am născut într-o familie cu niște valori sănătoase și părinții mei ne-au transmis nouă celor 5 copii, zicem noi, niște principii de viață care ne-au ajutat foarte mult. Perioada copilăriei mele este una dintre cele mai frumoase. Cred că Dumnezeu are un plan pentru fiecare om încă de copil și cred că eu, copil fiind, nu realizam de ce Dumnezeu intervine în viața noastră cu tot felul de situații și prin faptul că m-am născut într-o familie creștină, în viitor, mie mi-a dat o mare stabilitate și bazele puse atunci m-au ajutat în viață foarte mult.
Care a fost momentul în care poți să spui că l-ai întâlnit pe Domnul?
Un lucru știu foarte clar, Dumnezeu m-a iubit dintotdeauna și a avut o răbdare cu mine extraordinară. Spre exemplu, după ce am plecat din această grădină a bisericii și a familiei, nu am avut o relație foarte serioasă cu Dumnezeu. M-am îndepărtat de El și nu știam de fapt că modul în care El continuă să mă cheme și să mă caute era așa de special. Era pe măsura modului în care eu îl pot percepe pe El. Ne-am căsătorit, m-am căsătorit cu Marcel în 1988, suntem din aceeași comună, din Gătaia. El provine dintr-o familie de 13 copii, eu dintr-o familie de 5 copii. Ne știam de la școală, din liceu. Ne-am căsătorit în Gătaia, ne-am mutat apoi în Timișoara și am continuat o perioadă să mergem la Elim. Însă era un fel de a merge la biserică. Un mod de a ști din familie că trebuie să te duci la biserică, neavând însă aproape nimic în comun cu Domnul.
Mersul la biserică, rutină?
Oarecum și din nefericire. Din nefericire pentru mine, care am încercat să cred că umblarea cu Domnul se poate face rutinat și dintr-un convenient din ăsta, dintr-o creștere în genul, în modul în care am fost crescuți, probabil. Ei, însă, au venit situații în viața noastră când, încercând noi să nu neapărat să avem contact cu biserica, Dumnezeu ne-a chemat într-un mod extraordinar în momentul în care s-a deschis biserica Exodus. Pentru mine, personal, se făceau seri de rugăciune în biserica Exodus. Am fost atât de copleșită de modul în care Dumnezeu poate să lucreze cu un om deosebit. Veneam de la seriile alea de rugăciune, plângând pe stradă. Deci era senzația și sentimentul pe care cred eu că eu l-am avut ca o renaștere, ca o regenerare, ca o naștere din nou, plânsul. Efectiv, plângeam ca și când nu știu ce s-ar fi întâmplat. Dar era un plâns de drag, de bucurie, de întoarcerea unui fiu risipitor, nici nu știu, cred că asta am simțit atunci când auzeam și cântam acele cântări cu mesaj care îmi transmiteau mie până cel mai adânc simțământ că Dumnezeu mă iubește și mă cheamă și mă cheamă și mă iubește. Ceea ce m-a făcut pe mine să mă întorc 180 de grade înapoi și acolo am trăit nașterea din nou.
E frumos și să fie slăvit Domnul pentru că n-a fost după un examen greu, sau?
Nu, n-a fost după un examen greu. Mi-am dat însă seama din mesajele cântărilor, deci vreau să vă spun că și la ora asta eu, atunci când cânt o cântare care te face să te analizezi și să vezi cine este de fapt Dumnezeu, o cânt într-un mod în care cred din toată inima că acolo și în momentul ăla Dumnezeu mă atinge. A fost momentul crucial pentru mine, datorită unor mesaje ale cântărilor care se cântau, noi pentru mine. Nu mai erau acele cântece consacrate, cântece care trebuiau cântate, poate din nefericire și la o colectă. Ci erau cântece care îl chemau pe Dumnezeu, mi-arătau cine este El și cred că eu atunci am descoperit o altă față a lui Dumnezeu. Mi-am dat seama că El e atât de aproape de inima mea și a avut atâta răbdare cu mine, încât merita să-i pun la dispoziție viața mea cu totul.
A fost o trăire superficială în credință. De acum te-ai gândit că altfel poate arăta relația ta cu Dumnezeu?
Da, m-a responsabilizat foarte mult. Adică e ca și când cineva te iubește atât de tare, nu se arată, adică nu-ți scoate ochii, vorba aia, ei, fii atenți, am făcut un bine, sunt aici. Ci era ceva ce pe mine m-a îmbrăcat Dumnezeu cu ceva care n-am putut să-mi explic, de dragul Lui. Doar de dragul Lui încercam să-mi trăiesc diferit viața. Evident că m-am străduit cu eșecurile mele ulterioare, cu modul diferit în care eu încercam să descoper fețele lui, dar n-a contenit niciodată să îmi arate mereu că mă iubește.
Care au fost momentele mai, să zic, mai profunde în care ai simțit că Dumnezeu a pătruns în ființa ta? Ce au însemnat aceste momente, dacă au existat?
Da, au existat în momentul în care, provocată fiind ca femeie să studiez, am intrat în contact și într-un cerc de femei mult mai pregătite decât mine, niște femei cărora le sunt foarte recunoscătoare pentru că eu reușesc să le transmit asta și verbal, însă ele nu vor ști niciodată ce mult au făcut și ce influență au avut asupra noastră a unor câtorva fete tinere care am început să studiem. Ei, în momentul în care ne-au forțat să deschidem Biblia, să învățăm să deschidem Biblia și să învățăm să citim, să studiem și să ne analizăm, am spus, nu se poate. Descoperiri ca astea, în primul rând, mă vor ajuta pe mine și ce har că vor putea să ajute și alte femei. Cred că momentul ăla când ai vrut să te schimbi cu totul a fost când am început să studiez Biblia împreună, într-un grup.
Ce ai studiat? Care au fost primele studii pe care le-ai făcut?
Primele studii le-am făcut cu Angela Țiprigan, cred că niște cărți bazice despre modul în care ar trebui să ne comportăm. Ulterior, cu Lidia Șchiop am făcut niște studii, de exemplu, dobândirea unei inimi înțelepte, cărțile lui Linda Dillow, care ne-au ajutat ca femei, în primul rând, ca și soții. Au fost niște descoperiri senzaționale cărțile lui Linda pentru mine, chiar dacă auzeam că ce impact au avut prin anii comunismului când se vindeau ilicit aceste cărți. Și cred că femeile astea, prin faptul că și-au făcut timp să ne aducă împreună și să ne dezvolte simțul ăsta de a studia, ne-au motivat. Da, au fost cele mai des remarci pe care le auzeam și încurajări, cred că până la urmă erau fetelor, voi va trebui să studiați pentru că va trebui la rândul vostru să ajutați alte femei. Evident că nu ne simțeam, sau cel puțin eu nu mă simțeam foarte capabil atunci să fac lucrul ăsta, însă ele asta au avut ca deviză pentru noi.
Îți amintești câteva puncte pe care le-ai marcat pentru viitorul tău, pentru viața ta, studiind dobândirea unei inimi înțelepte?
Mi-aduc aminte că această carte, destul de complexă de fapt, motivează orice femeie să își facă o introspecție. Nu suntem prea obișnuiți și, sincer, mie nici nu prea plăcea. Treceam peste anumite pasaje care erau sensibile, nu neapărat că trebuiau citite în public sau nu neapărat că erau chestiuni foarte personale, dar nu mă făcea să mă simt confortabil. Și îmi dădeam seama că atât de complex m-a creat pe mine Dumnezeu, încât trebuie să mă întorc la acel moment greu sau greu de explicat și să știu că Dumnezeu acolo are de lucru cu mine. Cred că această carte, prin faptul că te forța să te descoperi, ți-ai dat seama, cel puțin noi la finalul cărții mi-am dat seama, darul pe care l-am, direcția în care mă cheamă Dumnezeu de acolo și imediat contactul cu acest adevăr că trebuie să te introspectezi mereu, te obligă să te schimbi.
Te duce uneori și la anumite sertărașe acolo ascunse, unde parcă n-ai vrea să pătrunzi și ți se pare că ce vei descoperi acolo nu e valabil pentru tine, poate pentru altele, dar Dumnezeu păstrează în viețile noastre cele sertare secrete cu binecuvântări, pentru că El vrea să ne folosească.
Eu cred și la ora asta că eficiența unui grup mic este foarte mare. Mi-am dat seama că și alte femei au aceleași probleme sau se confruntă cu aceleași lucruri. Nu neapărat că atenuam eu conștiința oarecum, ci mi-am dat seama că nu sunt singură și Dumnezeu folosea acel cadru de 7, 8, 10 femei unde puteam fi foarte deschise și cred că Dumnezeu în îndurarea Lui creează astfel de ocazii și oaze, zic eu, pentru femei să poată să se descopere și cred că lucrul ăsta l-am învățat cel mai bine, că văzând și o altă experiență, nu ești tu singura care ești cu cele mai multe probleme, cu cele mai grave de nerezolvat. Cred că Dumnezeu e foarte înțelept până la urmă și pentru mine personal, grupele mici de femei au avut un impact extraordinar.
Ai putea face o mică listă cu lucrurile unde te-ai văzut deficitar sau care ar trebui să se schimbe, poate enumerând acum câteva, ne regăsim și noi pe acolo, printre rânduri, cu probleme.
Cărțile de studiu erau de foarte multe coloraturi. Evident, cărțile lui Linda ne-au ajutat, cel puțin pe mine, evident, să îmi dau seama de inversarea priorităților din viața mea. Deci, efectiv, am fost uimită de modul în care amestecam prioritățile, crezând că sunt foarte ok. Una din ele este clar relația cu Dumnezeu. O luam ca atare, dar nu o practicam, o conștientizam doar. Apoi soțul, copiii, poate că aici eram ok, dar erau celelalte lucruri care cu siguranță nu aveau o ordine clară în capul meu. Și cred că lucrul ăla m-a determinat să îmi pun ordine oarecum și în viață și în gânduri și în priorități. Până la urmă, și scopul lui Dumnezeu pentru fiecare femeie este ca să fie întreagă la minte, la trup, la suflet, la relații, la timpul pentru ea și aici, acum, la rândul meu, predând oarecum această temă, pun foarte mare accent pe modul în care o femeie trebuie să aibă timp pentru ea. E așa de important.
Ce înseamnă să își facă o femeie timp pentru ea? Cum ai fost tu până în acel moment și ce ai schimbat?
Mie îmi place să am timp pentru mine. Pentru mine e o mare binecuvântare soțul meu, că pot și îmi permite să am timpul ăsta pentru mine. Sigur că îl percepeam într-un mod foarte diferit. Acum văd diferit în sensul că, nu știu, pur și simplu timp pentru mine înseamnă ieșit cu o prietenă. Faptul că place să mă aranjez sau văd așa de mult că lucrul ăsta contează așa de mult, consider că timp pentru mine înseamnă pentru mine efectiv. Cred că femeile au un timp al lor foarte diferit perceput. Însă acolo unde ești, cred că poți să-ți faci un timp al tău.
Acum aș vrea să ne amintim că dintre ascultătoarele noastre sunt femei cu mulți copii, unele. Chiar aseară discutam cu cineva despre o femeie căreia I-a căzut soțul în timp ce lucra și a rămas paralizat și e cu 4 copii și se chinuie sărmana de ea să întrețină gospodăria, să crească copiii. Sunt femei neajutorate. Eu cred într-adevăr că un timp pentru tine, așa cum ai spus, este să le lași pe toate.
Da, personal cred că sursa mea nu poate să vină din altă parte. Însă poate dacă nu e vorba de a-ți organiza timpul, că așa cum spui, pleci la 6, vii la 6, ai copii, au teme, sunt de diferite vârste, dacă mai ai și adolescenți, ai frustrarea unei mame care nu își face timp pentru ei și trece timpul. Dumnezeu însă ne-a creat pe noi femeile și cu acea părticică pentru mine. De aia eu cred că nu spun să te trezești mai repede cu o oră. Nu trebuie să stai mai târziu cu o oră. Există moment pe care fiecare și-l poate face. Mă gândesc, poate în timp ce călătorești, dacă ești în trafic sau dacă ești acasă cu mulți copii, unele lucruri pot aștepta. Cele banale, cele cotidiene care ne încarcă și ne încarcă și niciodată practic nu ai timp. Însă eu cred că, acum cred din perspectiva actual la care eu trăiesc. Cred că o femeie care va trebui și e normal să fie împlinită are nevoie de un timp al ei. De ce? De obicei femeile foarte ocupate cu slujirea în biserică sau știu eu, sunt și foarte obosite. Ele cred că slujesc foarte mult. Dacă ești și foarte obosit și ești și frustrat de ce faci, înseamnă că acest timp al tău îți lipsește cu siguranță. Un timp trebuie să-ți găsești pentru asta.
Chiar e adevărat ce spui. Eu mă gândesc la mine de câte ori, fac lucruri la care aș putea renunța. La care aș putea renunța sau chiar pot fi date la o parte și să-ți găsești timp pentru tine, să nu te simți frustrat. Dumnezeu să ne ajute la acest lucru, la acest aspect. Vorbeam la început, să aminteam despre niște punți în viața noastră. Poți să ne spui ce au fost pentru tine, când le-ai trecut?
Da, mai degrabă etapele vieții le-aș putea numi. Și interesant, de altfel și noi citim despre etape sau despre anotimpuri ale vieții. Etapa vieții mele, începând de acum 5 ani, a fost cu totul diferită și la un mod în care nu mă așteptam ca o relație cu Dumnezeu. Dintr-o relație foarte cotidiană, foarte prăfuită, foarte comodă cu Domnul, m-am trezit dintr-o dată din modul pasiv în care aveam o relație cu el la ceva care era foarte, foarte pasional, trăind intens și care te solicită la maxim din toate punctele de vedere. S-a întâmplat că acum 5 ani de zile am avut deschiderea bisericii Tabor, acum 5 ani. Dumnezeu l-a motivat pe Marcel să deschide o biserică în comuna noastră natală, în Gătaia. Soțul meu, Marcel, da. Impactul cel mai mare asupra noastră a fost a conferințelor de familie. De ce? Ne-am dat seama că e atât de importantă relația noastră înaintea lui Dumnezeu. Văzând nevoia, am găsit de bine să contactăm și alte familii. Am avut relații bune și în Gătaia și la un moment dat de acolo au venit niște familii împreună cu noi și întâlnindu-ne la astfel de conferințe, discutam și lucruri despre cum ar putea fi o lucrare, cum ar putea să fie schimbați oamenii, care ar fi lucrurile care ar putea să fie noi în orașul nostru, în comună. Și cred că de acolo o sămânță a plecat de la o discuție sau de la discuții banale la ceva ce Dumnezeu a început să pună ca un fel de viziune în inima soțului meu și am început de acolo să mergem mai departe cu visul ăsta, concretizându-se de fapt în a aduce cu noi oameni, văzând ca și noi lucrurile și pornind împreună, efectiv pornind împreună cu un grup mic inițial, care, văzând ca și noi nevoia din jur, am plecat pe drumul ăsta împreună.
O etapă a vieții tale, ai putea spune, că a început cu implicarea în această localitate, de unde sunteți voi și cu implicarea în viața familiilor din biserică. Așadar, suntem la etapa în care Dumnezeu te-a chemat la datorie, cum s-ar spune. Dragi prietene, dragi ascultătoare, la datorie ne cheamă Dumnezeu și pe noi, pe fiecare. Probabil că unele nu ne-am dat seama că suntem în această etapă a chemării, poate altele de mult. Ați fost pe câmpul de luptă sau în ogorul Domnului, însă știm că Dumnezeu ne vrea pentru El vrednice ca să ne poată da răsplata aceea. Vom continua discuția cu Elvira Lupăștean și data viitoare, pentru că etapa aceasta înseamnă multă, multă implicare și după privirea ei, după inima ei, după felul în care începe să spună despre lucrarea în care s-a implicat, îmi dau seama că este ceva extraordinar pentru viața ei. Este deosebit. Când lucrezi pentru Domnul, ți se pare extraordinar, când faci parte din echipa Domnului. Până la o nouă întâlnire cu Elvira Lupăștean, până la o nouă întâlnire cu dumneavoastră, care ne urmăriți, ne ascultați, vă spunem Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei misiuni, și doresc din toată inima să aveți pace în suflet și să vă gândiți, oare ce vrea Dumnezeu de la mine? La revedere!
La revedere!
Tu mă cunoști plin, Iisus, și gândul mi-l pătrunzi, Iisus, pe brațul tău mă ții, Iisus, cunoaște.
la inimă,
la inimă.
Pentru noi,
femeile.